Сырларның ачылуы 18-нче бап. Ондан соң башка бер мелекнең көктән түше ятканыны кордым. О, буйык акимлик сайыбы олып, оның шуретінден ер юзу ярыкланды. О, күчлі бір сеснен бағырып, «Йок етілді! Буйык Вавилон йок етілді! О, шейтанларның эвы, эр түрлі арам рухның сакланған ері, эр бір арам кушның юасы, эр түрлі арам ве игренч айванларның кобасы олды. О, бүтін халқларға ос сыңырсыз ороспылық шарабыны ичырды. Ер юзының падишалары онен ороспылық япты. Ер юзының алыш верішчілері оның бұйык байлығындан зенгінлештілер», деді. О вақытта көктен башқа бір сесіні ешіттім. О бойле деді: «Эй халқым, ондан чықып кетіңіз, оның гуналарына қошылмаңыз, йоқса оның башына түшеджек белялар сізге тиеджек». Оның гуналары көкке барып етті. Алла оның ақсызлығыны ұнытмады. Вавилон сізге насыл япқан олса, сізде оңа ойле япыңыз. Япқан ішлеріне көре, оңа екі кере зияде қайтарыңыз. О, ос қадесінде сізге шарап азырлады. Сізлер ісе, оңа айны шу қадеде екі кере чоқ шарап азырлаңыз. О, не қадар юкселіп, байлықта яшаған олса, оңа о қадар чоқ азап ве ғам беріңіз. Ороспы ічінден, мен падишалық етем, тул қадын дегілім, іч бір вақыт ғам кормем дей. Шының ічін, оның башына келеджек белялар, олым, ғам ве ачлық бір күн ічінде келеджеклер. О, атеште яқылачақ, чүнкі оны сут етеджек Рабби Таля құдіретлідір. Вавилон нен ороспылық япқан, байлықта яшаған ер юзінің падишалары оны яққан атешнің түтініні көріп, аджы ағлайжақлар. Оның азапларындан қорқа-қорқа ұзақта тұрып айтажақлар: «Беля, беля бұйык шеерге! Эй Вавилон, құдіретлі шеер, саңа жеза бір саат ічінде келді». Ер юзінің алыш верішчілері оның алыны көріп, ағлап матем тұтажақлар, чүнкі оларының малларыны енді іч кімсе сатын алмай. Алтын, күміш, қиметлі ташлар, инжі, инжі кетен, іпек, мор ве ачық қырмызы басмалар, әр түрлі қоқылы ағачлар, филнің тішінден ясалған чешіт мақсулар, ең паалы ағачтан, тунчтан, демірден ве мермерден япылған әр бір шейлер. Тарчын, қоқылы отлар ве паалы яғлар, либан ве мюр яғлары, шарап, зейтін яғы, ең яхшы ун ве боғдай, туварлар ве қойлар, атлар нен арабаларны ве шуның нен адамларның беденіні ве жанını сатын алған башқа іч кімсе олмайжақ. Сенің жаның істеген шейлер қолыңдан кетті. Бүтін палы ве гүзел көрінген малларың йоқ олды. Адамлар оларны енді көрмейжек. Бұ малларны сатып зенгінлешкен алыш верішчілер Вавилонның азабындан қорқып, ұзақта тұрачақлар ве аджы ағлап, ғамнен дейджеклер: «Беля, беля бұйық шеерге, инже кетен, мор ве ачық қырмызы ұрбалар кейген, алтын, қиметлі таш ве инжелернен яраштырылған. Бойле байлығың бір саат ічінде йок олды». Әр бір капитан, гемиджі ве денізчілер денізде алыш веріш япқанларының епсі ұзақта тұрып, шеердегі янғындан чыққан түтінге бақып, «Бу бұйык шеерге ошаған шеер бар мы?» деп қычырдылар. Башларына тос сепіп қычырып, ғамнен ағладылар: «Беля, беля бұйык шеерге! Кімнің денізде гемісі бар олған олса, оларның епсі оның қиметлі малларындан бай олды. Шеер бір саат ічінде йок етілді». Эй көклер, азизлер, элчилер ве пейгамберлер, енді куваныңыз, чүнкі Алла шеерні жезалады, аққыңызны алды. Сон күчлі бір мелек Дегермен ташына ошаған бұйық ташны көтеріп, деңізге атты ве бойле деді. Бұйық шер Вавилон бойле күчнен атылажақ, енді о асла олмайжақ. Арфа, кавал, боразан чалғанлар ве ержыларның сесі енді сенде ештілмез. Енді усталар ве чешіт түрлі усталықлар сенде олмаз. Дегермен даушы да ештілмез. Енді лампат сенде янмаз, киевнен келіннің сесі де ештілмез. Алыш верішчілерің ер юзінің бұйуклері еді, тылсымларыңнен бүтін халқлар алданған еді. Вавилонда пейгамберлерінің ве азизлерінің ер юзінде өлдірілгенлерінің епсінің қаны тапылды.